Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Alfreds Nobels atkal lūdza četrus draugus izdarīt viņam pakalpojumu. Viņš bija uzrakstījis jaunu testamentu, un to vajadzēja apstiprināt. No vecā viņš bija atteicies. Nu, ja es būtu Nobela brāļa dēls, es arī būtu mazliet saskāpis.
Ak, ja man vēl būtu 20 gadu, tad es teiktu, es gribētu būt tāda žurnālisti kā Ingrīda Karlberga.
Kopā ar Latvijas mediju redaktori Lindu Kusiņu Šulci varam vaļā ļoti apjomīgo Alfreda Nobela biogrāfiju. Vairāku valstu arhīvos zviedru pētnieciskā žurnāliste Inga Karlberga meklējusi liecības par Alfredu Nobelu. Cilvēku ar pretrunām pilnu dzīvi, sarežģītu personisko dzīvi un tieksmi rakstīt romantisku dzeju. Protams, viņš bija cilvēks, kas izgudroja dinamītu un iedibināja Nobela prēmiju. Un tā mēs ikreiz gaidām, kurš saņems Nobela prēmiju zinātnēs, literatūrā un miera prēmiju. Tātad Alfreda Nobela biogrāfija, kurā autore Inga Karlberga ir gatava katru teikumu apstiprināt ar arhīvu dokumentiem.
Tik pamatīga Alfreda Nobela biogrāfija ir pirmoreiz ne tikai latviešu valodā, kā varētu domāt, bet tā ir vispār pirmā Alfreda Nobela biogrāfija, kurā autore nav centusies savu aprakstāmo celt uz piedestāla, tieši pretēji parādīt viņu kā dzīvu cilvēku ar visām viņa dzīves problēmām un aizraušanos un interesēm.
Nevelti Parīze 19. gadsimtā bija iesaukta par mūslaiku Bābeli un baudas galvaspilsēta, kas nevarēja paslīdēt garām ārzemju studentiem, arī Alfredam Nobelam ne. Spriežot pēc jaunības dzīvoļa mīkla, pirmā uzturēšanās reize Parīzē Alfredam bija grūts izaicinājums. Viņš jutās viens un neaizsargāts. Draugi, ar ko viņš iepazinās ar laiku, izrādījās liekuļi un nodevēji. Sievietes, kad tām izrādīja interesi par viņu, pasmējās. Galu galā, nepārtrauktās pasaules slavenās viegluprātības vilināts, viņš uz laiku zaudēja pamatu zem kājām. Kad uzveidīja kaislība, mēs nesniegsimies pēc ikdienišķa augļa un grēkā slēpjas bauda, kas uz mirkli var padarīt gluži aklu. Tā nu dzēru šo biķeru līdz pašam dibenam, līdz manīju, ka nektārs ir saindēts ar nosēduma duļķēm. Šī pieredze, kas varbūt bija viņa intīmās dzīves debija, radīja dzēniekā Alfredā dziļu vilšanos, un viņš sāka nocietināties. Viņa plosīja sirdsapziņas pārmetumi un kauns par sevi. Saldme no sievietes skūpsta tik un tā nespēja dzēst tās atstāto netiklo pēcgaršu, viņš konstatēja kādā dzējolī. Var jau būt, ka vēl pavisam jauniņais Alfreds, kam tolaik bija tikai 17 gadi, tā rakstīdams bija mēģinājis norakstīt arī kādu nenozīmīgāku vilšanos, varbūt kādas veneriskas slimības radīto frustrāciju, taču viņa poētiskie tēli liek domāt, ka tie attiecināmi uz plašāku dzīves perspektīvu, ne kaut ko triviālu. Poētiski noskaņotais Alfreds dedzīgi lūkojās atrast to tīro cēlo mīlestību, par ko daudz bija lasījis romantismu dzēnieku darbos. Viņam šķita, ka īstā mīlestība ir pati būtība tajos augstāka ideāla meklējumos, par ko viņš tik daudz bija domājis. Dižanā mūžīgā patiesība, kas paceļas augstu virs ikdienišķā un piezemētā, taču Parīzē viņš sastapa tikai grēka un neprāta virpuli. Itin kā visa dzīve grozītos tikai ap iespēju apmierināt elku godā iecelto kaislības kundzi. Tas viņu smagi satrieca. Visbeidzot, sapnis kaut kādā mērā sāka piepildīties, vismaz jaunības dzejolī. Nobela poētiskais es pavada vakaru kādā ballē, vēl aizvien pavisam nelāgā noskaņojumā. Viņš stāv pie sienas un rāmi noraugās garām slidošos parīziešu stāvos, kad skatiens neviļus sastopas ar jaunas dāmas acīm. Viņš pamana skumju atblāzmu. Viņš aicina viņu uz deju. Pirms mirkļu šķita, ka samana jūsu sejā tādas kā dziļas ciešanas. Jaunā dāma ierunājās, vai varbūt jūs nomāc sēras pēc kāda tuvinieka zaudējuma? Poētiskais es atbildēja, ka nē, viņš vienīgi jūtoties noskumis par kādu izirušu draudzību. Viņi turpināja sarunāties, varbūt vairs netik smalki izmeklētiem vārdiem, kā tiek atstāstīts dzejolī. Jāsaprot, ka Alfreda Nobela iecienīto romantiķu dzejā fantāzija bija svarīgāka nekā īstenība. Jāņem vērā arī tas, cik bieži viņa iemīļotajā vētras un dziņu laikmeta dzejā figurēja izmisuši cilvēki un laustas sirdis. Geitas jaunā Vertera ciešanām bija daudz sekotāju gan daļu literatūrā, gan reālajā dzīvē. Alfreda iemīļotie britu dzejnieki Šellijs un Bairons abi gāja bojā traģiskos apstākļos vēl jaunos gados un arī dzīvē bija cieši sekojuši romantismu dzejas priekšstatiem. Jaunā dāma, ko Alfreda poētiskais es sakās sastaps Parīzes ballē, minēt vēl kādā dzejolī, kur tai dots vārds Aleksandra. Tas varēja būt viņas īstais vārds, varēja arī nebūt. Daudzas citas nianses dzejolī ļoti precīzi saskana ar Alfreda reāli dzīvē piedzīvoto. Pieņemams secinājums būtu, ka dzejoļos Alfreds rakstījis patiešām par sevi un savu dzīvi, taču piemetis klāt pēc sajūtas arī padruskai iztēles un padruskai idealizētu varoņu.
Alfreda Nobela biogrāfijai ir vairāki tulkotāji latviešu valodā, pie tam ir gan starptautiskā, gan zviedru versija šai grāmatai. Turpina Linda Kustiņa Šulce.
Gluži nejauši sanāca tā, ka mēs iztulkojām nevis starptautisko versiju, kas ir par 100 lapusēm īsāka.
Bet pamatīgi un biezi.
Bet zviedru versiju, oriģinālo zviedru versiju, kā tas nākas, to gan es, man šie to neviens vairs nevarēs pastāstīt, tāpēc, ka procesā ir mainījušies redaktori, ir nākuši klattulkotāji. Ir mainījies viss iespējamais, bet grāmata ir sasniegusi lasītāju.
Ingrīda Karlberga, vai jūs mums varat izstāstīt par šo autori?
Ingrīda Karlberga, viņa ir pētnieciskā žurnāliste. Viņa ir vairāk nekā 30 gadus strādājusi lielākajā Zviedrijas dienas laikrakstā, Dagens Nyheter. Pirmās grāmatas, ko viņa uzrakstīja, bija bērniem domātas. Nu, tas ir diezgan loģiski. Tad, kad cilvēkam ir mazi bērni, tad viņš pēkšņi atklāja, ka viņiem ir jāstāsta pasakas. Un tad reizēm, ja cilvēks ir radošs, tad viņš arī pats kaut ko uzraksta. Bet pēc tam viņa uzrakstīja 2000, es baidos samalot, jo man vienmēr ar gadskaitļiem ir problēmas, bet manuprāt, tas bija 2008. Gads, kad viņa uzrakstīja grāmatu The Pill, kas bija veltīta, nevis kā varētu iedomāties, The Pill parasti ir it kā tiek veltīts kontracepcijas līdzekļiem, bet šajā gadījumā tā bija grāmata par pētnieciska dokumentāla grāmata par zālēm, kas tiek lietotas dažādu psihisku saslimšanu ārstēšanai, nu vai simptomu novēršanai, varbūt tā. Grāmata tika pamanīta, viņa par to saņēma balvu, tad viņa ķērās pie grāmatas par Raulu Vallenbergu, atklājusi, ka nav šī cilvēka biogrāfijas. Un tad, kā cilvēks, kas interesējas par zinātni, viņa saprata, ka patiesībā nav arī tādas kārtīgas dokumentālas grāmatas par Alfredu Nobelu. Jo viss, kas par Nobelu ir izlasāms, ir tāds ļoti noteiktos rāmjos ieliekams, trūks ļoti daudz detaļu un daudz faktu, un tāpēc viņa ņēma un uzrakstīja grāmatu par Alfredu Nobelu.
Radio Mazā Lasītava.
Mana ziņu kolēģe Zana Eniņa intervējusi Ingu Karlbergu, tāpēc tagad mums ir iespēja dzirdēt nelielu fragmentu no šīs sarunas.
The challenge for me was to discover and reveal documents that were not found yet.
Man bija izaicinājums atrast dokumentus, kas vēl nebija atrasti. Piemēram, man ļoti gribējās uzzināt kaut ko par Francijas drošības policiju. Viņi izsekoja Alfredu Nobelu, draudēja ar ieslodzījumu un piespieda aizbraukt no Francijas, jo turēja aizdomās par spiegošanu. Visu šo gadu gaitā neviens nebija atradis šos Francijas policijas aktus. Nevarētu gan teikt, ka ļoti daudzi būtu centušies tos iegūt, bet man tas izdevās. Tas ir garš stāsts, kāpēc šie dokumenti tik ilgi tika slēpti, taču es beidzot ieguvu Francijas drošības policijas aktus, šos 19. Gadsimta nodzeltējušos ar aģentu roku aprakstītos papīrus, kas vēstīja par viņu ikdienas darbu. Viņi tiešām bija viņu izsekojuši, lai atklātu viņa netīros darījumus. Tas bija kā ceļojums 150 gadus senā pagātnē. Tiešām jutos it kā atrastos tur. Un pirms tam par to nekas nebija zināms.
Tā bija tikai neliela epizode no Ingas Karlbergas ceļa uz Alfreda Nobela biogrāfiju, bet, lai radītu šo grāmatu, autorei nācies strādāt dažādu valstu arhīvos, pie tam arī Krievijas, kas tagad vairs nebūtu iespējams.
Tas arhīvu skaits, ko viņa ir izmantojusi, vien, manuprāt, ir iespaidīgs. Tie ir arhīvi, kas glabājas 5 dažādās valstīs. Tā ir Zviedrija, tā ir Krievija. Labi, ka viņa pie šī darba ķērās pirms pandēmijas sākumā un pirms lielā konflikta Ukrainā, jo šobrīd arhīvos, kā saprotam, es vairs Krievijā neviens iekšā netiktu. Tā ir Vācija, tā ir Francija un tā ir Amerika.
Kāpēc Krievijas arhīvi bija svarīgi?
Krievijas arhīvi bija svarīgi tāpēc, ka patiesībā Alfreds Nobels Krievijā Sankt-Pēterburgā pavadīja visu savu jaunību. Šī grāmata patiesībā sākas ar stāstu par Alfreda Nobela tēvu, Imanuelu Nobelu. Nu, tas ir bijis viens, es teikšu, tāds sprukstiņš. Nē, viņš bija ļoti mīlošs ģimenes tēvs, kurš centās nodrošināt ģimeni.
Bet viņš bija ķīmiķis vai fiziķis?
Viņi patiesībā visi bija amatnieki. Arī Alfredu Nobelu nevar uzskatīt par zinātnieku mūsdienu nozīmē, un viņa tēvs bija vēl tālāk no zinātnes, jo viņš pat necentās savas zināšanas sistematizēt, ko savukārt zināmā mērā centās izdarīt Alfreds. Bet Imanuels bija tāds, nu, savā ziņā piedzīvojuma meklētājs, kurš meklēja veidus, kā nopelnīt. Vispirms viņš centās nopelnīt ar piepūšamo gumiju. Nu, tā sakot, dažādas mitruma izturīgas mugursomas, ko varētu izmantot, piemēram, karavīri un jūrnieki. Un tad pavisam nejauši viņš izdomāja jūras mīnu.
Nejauši?
Nu, zināmā mērā nejauši, jā, jo viņš jau bija aizbraucis uz Krieviju, tāpēc, ka Zviedrija tajā laikā bija vēl mums grūti tam noticēt, bet runa ir par 19. Gadsimtu otro pusi, un Zviedrija vēl ir tāda, nu, diezgan, nu, negribu safainot tagadējo Zviedriju, bet tāda province. Savukārt, Krievijā dzīve kūsā, tur apgrozās nauda, tur viss notiek, un Imanuels dodas pelnīt naudu. Un viņš visādos veidos kaut kā, nu viņš tur tiek pie augstākajām aprindām, piedzīvo jūras mīnas izmēģinājumu, jo tajā laikā jau vēl tādas sprākstvielas vispār, nu nekādas tādas nav atklātas. Un tā jūras mīna tur tiek ļoti sarežģīti ievietota un Nobelam izraujas vārdi, bet vienkāršāk taču būtu, ja tā mīna sprāktu tad, kad kuģis tai uzbrauc virsū. Un ka viņš to varot izdarīt. Un viņš tiek turēts pie vārda. Un viņam nākas to izdarīt, un tur ir visādas interesantas sekas, ieskaitot to, ka Baltijas jūru pēc tam kādu laiku piesārņo mīnas agrīnās, par kurām nav īsti skaidrs, vai tās sprāks vai nesprāks, cita starp.
Par Latvijas mediju izdoto Alfreda Nobela biogrāfiju stāsta redaktore Linda Kusiņa-Šulce, bet Gundars Āboliņš lasa fragmentus arī par Nobela attieksmi pret karu.
Iekšēji Alfreda mocīja pretrunīgas domas – gan par to, cik reāli varētu izdoties noorganizēt tēva mīnu eksportu uz Ameriku, gan arī domas par attieksmi pret karu kā tādu. Pēc neilga laika Imanuels ierosināja braukt ar viņu kopā uz Angliju, uz kurien viņš jau bija nosūtījis savu sākotnējo piedāvājumu, taču Alfreds atteica. Viņš uzskatīja, ka šajā situācijā daudz labāka doma būtu drīzāk dot otru iespēju Krievijas aizsardzības sistēmai. Alfreds no sirds abrīnoja krievu ģenerāli Eduardu Totlēbenu. Krīmas kara laikā Totlēbenis bija apliecinājis savu inženiertehnisko ģenialitāti, palīdzot krievu armijai ilgstoši noturēt Sevastopolas bāzes aizsardzību. Sakojošās kara neveiksmes tomēr nekādi neiedragāja Totlēbena karjeru, drīzāk otrādi. Pēc kara viņam par īpašiem nopelniem tika piešķirta ģenerāla aģutanta pakāpe, un viņš tika iecelts par kara ministrijas inženiertehniskā departamenta vadītāju. Pēc Alfreda domām tā vietā, lai brauktu uz Angliju, gudrāk būtu mēģināt pietuvoties Totlēbenam. Šis ģenerālis esot saprātīgi domājošs cilvēks. Turklāt esot izteicies, ka mīnas ir vislabākais aizsardzības līdzeklis, kādu vien var iedomāties. Varbūt Nobeliem šoreiz tur kaut kas varētu sanākt. Izrādās, ka nedz Imanuels Nobels pats, nedz arī viņa dēli, cenšoties vienlaikus vairākām valstīm piedāvāt ekskluzīvas tiesības uz Nobela mīnu noslēpumu, netika rūpīgāk apsvēruši šī pasākuma militāri jutīgos aspektus. Laikam jau dēlu dedzīgā vēlme nodrošināt savam nu jau 61 gadu vecajam tēvam kaut cik pārtikušas vecumdienas bija spēcīgāka nekā viņu nacionālās jūtas un valstiskā lojalitāte. Viņi visi vēl ar vien bija Zviedrijas pilsoņi, taču runājot par patriotismu, kurai zemē īsti viņi tagad jutās vairāk piederīgi, kādas pēc 20 ārzemēs nodzīvotiem gadiem bija viņu jūtas pret dzimto Zviedriju? Cik labi viņi pazina valsti, no kuras bija izbraukuši ilgi pirms tam, kad starp Stokholmas staliņām sāka kursēt regulārie kuģīši un pirms agrīnie ūdensvadi sniedz pirmās cerības par izeju no galvaspilsētas netīrības un augstās mirstības? Un kādas bija viņu jūtas pret Krieviju? Cik spēcīgas varēja būt ilgas atjaunot dzimtas godu un labo slavu valstī, kur viņi bija dzīvojuši un aktīvi darbojušies veselus 2 gadu 10?
Jā, tas nozīmē, ka Alfreds Nobels to savu agro jaunību pavada Krievijā, Sanktpēterburgā.
Jā, līdz 18 gadiem viņš dzīvo, pat līdz 20 laikam faktiski viņš dzīvo Sanktpēterburgā pamatā.
Kā jūs varētu raksturot tās pretrunas, kas pašā Alfredā Nobelā ir Ievas grāmatas vāka, ir rakstīts droši vien tas teikums, ko mēs visi zinām, cilvēks, kurš radīja dinamītu un miera balvu, it kā divas pilnīgi pretējas lietas?
Jā, jā un nē, jo Alfreds Nobels patiesībā tā lielākā pretruna pašā Nobelā, ko uzsver pati autori. Viņa uzsver, ka Nobelam dinamīts un sprākstvielas viņam tas nebija pašmērķis. Tieši tāpat kā tēvs bija sācis šo sprākstvielu izgudrošanas ceļu, varētu teikt, ar nitroglicerīnu sākot, tā viņš to attīstīja kā uzņēmēja darbības veidu, visu laiku cerot, ka reiz viņam būs brīvs laiks, viņš varēs nodoties tiešām pētījumiem, tajā skaitā fizioloģijā un medicīnā, ko viņš vērtē ļoti augstu, jo mēs runājam par laiku, kad bieži ir, piemēram, holēras uzliesmojumi, kas ir ārkārtīgi postoši un ko tajā laikā nav iespējams ārstēt. Tā viņa visdziļāk slēptā šķautne bija tas, ka viņš visu mūžu sapņoja, ka viņš varētu rakstīt.
Tovasar darba ceļojuma laikā Lielbritānijā Alfreds savā grūtsirdībā bija iesaistījies dziļākā doma apmaiņā ar kādu gados vecāku mācītāju. Viņi satikās pavisam nejauši, kad Alfreds ieradās Devonšīras grāfistē. Čārlzam Lessingemam Smitam bija filozofijas maģistra grāts, un viņš darbojās kā baznīcas vikārs nelielā draudzē Eseksas tuvumā. Vēl pasniedz matemātiku Kristīgajā koledžā, un no sirds aizrāvās ar literatūru. Lessingems Smits bija izdevis romantismu stilā ieturēt poēmu krājumu, kā arī atzējojas angļu valodā itāļu viduslaiku dzēnieka Tasso poēmu Atbrīvotā Jeruzāleme. Alfreds Nobels un Čārls Lessingems Smits sarunās pavadīja labas 2-3 stundas. Mācītājs bija no sirds aizkustināts, ka šajā svešiniekā bēdu nomāktā zviedru inženerija sastapis tādu gaumes un dziļākas izpratnes harmoniju. Vasaras nogalē Lessingems Smits Alfredam uz Hamburgu atsūtīja savu dzejas krājumu. Viens no vikāras sonetiem sākās ar šādiem vārdiem. Dvēsele man itin bieži kvēlo ilgās, radīt ko tādu, kas nekad nenomirs. Un tālāk runāja arī par tiekšanos pēc panākumiem dzīvē. Dzejnieks poētiskos vārdos itin kā jautāja, kādēļ dzīties pēc slavas un atzinības šai saulē, ja vēsajā kapā gavilis tev tik un tā nesasniegs. Atbildes vēstulē Alfreds par dzejoļiem izteicās atzinīgi. Sasmēlies drosmi, viņš nākamajā vēstulē pievienoja savas poēmas mīkla anglisko versiju. To viņš bija sarakstījis un slīpējis jaunības gados Pēterburgā. Viņš lūdza dot atsauksmi par savu poēmu un apliecināja Lessingamam Smitam, kam vienlīdz pateicīgs būšot gan par kritiku, gan par iespējamu atzinību. Domu apmaiņa ar mācītāju iedvesmoja. Pazīmes rāda, ka ap šo laiku Alfredam Nobelam radās iecere jaunam romānam. Forma ievērojami atšķīrās no agrāko gadu poēmas, tomēr starp rindiņām varēja nolasīt ar vienu to pašu galveno tēmu – atšķirības starp augstu un piezemētu mīlestību. Mēģinot izteikties ciniskā formā un it kā pa jokam, viņš iesāka ar uzskaitījumu par kādā pilsētā sastopamajām sieviešu dzimumu iedzīvotājām. Galvaspilsētā X dzīvo 30228 jaunkundzes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, no tām divas daļas gan miesā, gan garā, 10 daļas tikai garā, 60 daļas vienīgi miesiski, 650 kārnas, 26186 neglītas un 3320 ārkārtīgi neglītas. Arī šoreiz, tāpat kā Pēterburgas laikā rakstītajā, var nolasīt Alfreda paša pārdomas. Kā lai nabaga vīrietis starp visām šīm sievietēm atrod tādu, kas spētu viņam sniegt drosmi stāvēt pretī dzīves neveiksmēm un pūļa maldīgajiem spriedumiem. Sieviešu, kas dar kairinājumam un glāstiem, esot ka vai biesis, viņš konstatē, bet maz ir tādu, kas jēdz lasīt mūsu dvēseli. Romānā Alfreds rāda trīs māsas no izdomātām augstākajām skaistumu šķirām. Vispirms miesā daļā Amālija, kuras saprāts nebija trenēts, jo tā nekad nebija aizdomājusies tālāk par baudām. Amālija, kā Alfreds rakstīja, bija no tām brīnumaini daļajām sievietēm, kas nevar ne soli paspērt, lai kāds vīrietis nesapņotu ieraudzīt viņu bezdrānām. Ja piepeša lietus gāzi lik viņai mazlietiņi piepacelt kleitas malu, tad katra vīrieša krūts, to redzot, caurskrēja tāds kā elektrizēts tīksmes vilnis. Bet daudz vairāk arī tur nebija ko atrast, viņš brīdināja. Amālija nelasīja grāmatas, viņai nebija sava doma. Reti, kad mērķē dziļumā, ja āriena ir tik dāļa.
Jā, es man šeit atradu tur tādu vietu arī par dzejošanu un rakstīšanu. Jā,
jā, viņš ir rakstījis dzejoļus un viņš ir centies rakstīt romānu, lai gan atklāt sakot no tiem fragmentiem, ko es izlasīju, es saprotu, ka nu, varbūt labi, ka viņš tomēr nerakstīja romānus, bet nopelnīja naudu, lai tagad varētu apbalvot tiešām rakstniekus.
Alfreds Nobels rakstīja vairākus testamentus par pēdējo, viņa brāļu bērni nemaz nebija priecīgi.
Jā, viņš uzrakstīja vairākus testamentus un par pēdējo testamentu, kurā viņš iedibināja miera balvu, neko nezināja viņa tuvinieki, respektīvi brāļu bērni. Alfreds Nobels bija bagātākais no Nobeliem.
Viņam pašam nav bērnu.
Nē, viņam pašam nav bērnu. Tā ir vēl viena lieta, kas viņam, es domāju, dziļi sāpēja, ka viņš visu mūžu sapņoja, ka varētu nodibināt sirsnīgu tādu un, nu, tādu laulību, kurā patiešām viņi ar sievu būtu gan garīgi tuvi, gan arī tā emocionāli tuvi un nu jā, nu ir ļoti grūti pateikt, kāpēc viņam tas neizdevās. Var meklēt visdažādākos iemeslus, kāpēc viņš satikās ar sievieti, kas arī ir skandāls un arī pirmo reizi tik rūpīgi aprakstīts par sevi 18 gadus jaunāku sievieti. Viņiem bija ļoti ilgstošs sakars, un Nobels bija ļoti nelaimīgs šī sakara dēļ, un viņš juta, ka tā nav sieviete, ar ko viņš gribētu saistīties, bet tajā pašā laikā, nu, acīmredzot īsti pārtraukt šīs attiecības, viņš arī nespēja, nu, kamēr dāma nebija pieķert acīmredzamā neusticībā.
Jā, bet tad mēs varam atgriezties pie šī pēdējā testamenta, par kuru nezināja radinieki, tātad brāļu bērni par to nezināja, un tas visiem droši vien bija tāds sprādzienveidīgs pārsteigums.
Jā, tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums, ņemot vērā, ka viņi taču zināja, ka tēvocis viņus mīl. Nu, nav tā, ka viņš būtu viņus atstājis novārtā vai nebūtu palīdzējis, ja kādreiz bija vajadzība. Un te pēkšņi izrādās, ka viņi no Nobela milzīgās bagātības saņem kaut kādu kaut kādas pilnīgi nenozīmīgas daļas, un visu pārējo viņš ir izlēmis ziedot vispārības labā, iedibināt kaut kādas pilnīgi nesaprotamas balvas, kuras pasniegs institūcijas, kuru vispār vēl nemaz nav un vispār nav skaidrs, kā tas viss notiks. Un varbūt, ka to vienkārši izsaimniekos dažādi uzņēmīgi, nepārāk principiāli cilvēki, un kā tas viss izskatīsies.
Draugi satikās Šosē Dantēna ielā Parīzes centrā, Zviedru Norvēģu biedrības jaunajā mājvietā, kur tabakas dūmi jau bija smagi iegūluši salona aizkaros. Arī šoreiz Alfreds lūdza atnākt valdes priekšsēdētāju Sigurdu Ehrenborgu, kā arī savu draugu un kolēģi izgudrotā ieroča nozarē Tūrštenu Nordenfeltu. Pēdējie divi uzaicinātie bija inženieri un strādāja pie mākslīgā zīda ražošanas. Roberts Strelnerts bija strādājis ar zīdu pie Alfreda Sanremo, bet Leonards Hoss bija Parīzē dzīvojošs zviedru ķīmiķis. Visi, izņemot Nordenfeldu, bija 20 līdz 30 gadu jaunāki par Alfredu Nobelu. Sigurds Ehrenborgs droši vien aizrijās ar obligāto punšu, iepriekšējā testamentā viņa biedrībai bija piešķirti vismaz 20 miljonu kronu mūsdienu naudas izteiksmē. Tagad biedrība pat nebija pieminēta. Bija uzskaitīti 19 radinieki un draugi. Tolaik 1893. gadā viņiem bija ļauts saņemt piekto daļu no mantojuma. Ja pieņem, ka abos testamentos sadalījums viņu starpā bija vienāds, tad Alfreds katram no sešiem vecākajiem brāļu bērniem, daži brāļu bērni nebija iekļauti, bija atlicis vismaz 500 kronu. Tagad sastādītajā testamentā brāļu bērnu daļas nebija ne tupšai summai. Nu, Alfreds gribēja viņu mantojumu daļu samazināt par 2/3. Kopā viņu rīcībā būtu 3% no viņa mantojuma, proti 1 000 000 kronu, kas mūsdienās ir aptuveni 70 miljonu. Turklāt Alfreds brāļu dēliem gribēja piešķirt vairāk nekā brāļu meitām, kas šajā pēdējā testamentā saņēma mazāku summu nekā, piemēram, Sofija Hesse. Gandrīz tikpat daudz Alfreds novēlēja Sofijas uzticību zaudējušai draudzenei Olgai Betgerei. No draugu vidus bija iekļauts tikai Alariks Lidbeks, un pat viņš saņēma vairāk nekā brāļu meitas. Saviem lieciniekiem Alfreds sacīja, ka iepriekšējā reizē viņa prāta brāļu bērniem bija ticis par daudz. Esmu caur caurēm sociāldemokrāts, tomēr ievēroju mērenību, jo īpaši es uzskatu, ka lielu bagātību mantošana būtu nelaime, kas cilvēku sugai tikai uzdzītu slinkumu. Tādēļ tiem, kam piederējusi liela bagātība, nevajadzētu ļaut atstāt saviem radiniekiem vairāk nekā tikai mazu daļu. Sadalījis aptuveni 1,5 miljonu kronu, pārējo savas bagātības daļu vairāk par 30 miljoniem kronu, Alfreds Nobels atlika malā jaunām starptautiskām prēmijām. Viņš gribēja, lai visas viņa akcijas un nekustamie īpašumi tiktu pārdoti un ieņēmumi par tiem ieguldīti drošos vērtspapīros. Procenti katru gadu būtu jāpiešķir prēmijām, tiem, kas aizvadītā gada laikā devuši vislielāko artavu cilvēces labā. Vienmēr šis cilvēces labā un cilvēces labdari. Šajā testamentā Alfreds Nobels uzsvēra tieši prēmijas un izvairījās no apkārt ceļa ar ziedojumiem institūcijām. Viņš rakstīja, ka no bagātības iegūtie procenti būtu jāsadala 5 līdzīgās lielās daļās 5 dažādām ikgadējām prēmijām. 3 pienāktos dabas zinātnēm un tiktu piešķirtas par svarīgākajiem atklājumiem fizioloģijā vai medicīnā, ķīmijā un fizikā. Turklāt viņš gribēja izveidot prēmiju literatūrā cilvēkam, kas radīs visizcilāko ideālā virzienā. Un viņš nebija aizmirsis arī darbu miera labā.
Jums pašai bija tādi lielie pārsteigumi, lasot šo Alfreda Nobela biogrāfiju?
Ingrīda Karbaliga ir ļoti strikta tajā, tas nav romāns. Tur nav neviena dialoga, lai gan izlasot šo grāmatu,
ir sajūta
ka tie
jā,
tur ir.
Jā,
jā, bet tur nav neviena dialoga. Nē, tur nav, jūs neatradīsiet. Tur ir izvilkumi no vēstulēm, kas ļoti labi aizstāja, bet dialogu tur nav ne. Man jāatzīstas ar kaunu. Bet ļoti godīgi, ka es neko daudz par Nobelu nezināju, pirms es ķēros pie šīs grāmatas. Es zināju, ka viņš ir izgudrojis dinamītu, bet es tieši tāpat nezināju, ka viņš ir dzīvojis Sanktpēterburgā. Es nezināju visu šo detektīvu vai es pat nezinu piedzīvojumu un spriedzes romānu ap testamentu. Man nebija ne mazākās nojausmas. Tur ir arī ļoti no tādas drūmas lapuses, jo sprādzienā vienā no izmēģinājumiem aiziet bojā Alfreda jaunākais brālis. Un Alfreds ir jau grūti pateikt, kā viņš tieši jutās, ir skaidrs, ka viņš nav tieši vainīgs tajā, kas notika, bet ir arī citi nelaimes gadījumi, kur nitroglicerīns sprāks, nebūdams pareizi uzglabāts, un, protams, ka tas arī sagādā nemazumu rūktu mirkļu Alfreda Nobela dzīvē.
Bet viņam ir arī tāda psiholoģiska tā problēma par to, ko tad pasaulē var nodarīt tas, ko viņš ir izgudrojis.
Tas ir ļoti grūti atbildams jautājums. Drīzāk es domāju vairāk nē, kā ļoti liela daļa tā, kas pastāv mūsu pasaulē. Lietas var lietot labam un var lietot ļaunam. Ir neapstrīdami, ka Nobela izgudrojumi ļoti atviegloja dzīvi, piemēram, kalnračiem. Tur, kur pirms tam viņi strādāja mēnešiem ar dinamītu, viņi tika galā nedēļas vai pāris nedēļu laikā. Jādomā, ka miera balva ir saistīta ar to, ka viņš negribēja palikt atmiņā kā dinamīta tirgonis, un viņam bija ļoti sirsnīga draudzene Berta von Zutnere, kas ļoti iestājās par mieru pasaulē, un vienīgi viņiem abiem ar Nobelu bija tādas ļoti, nu, diezgan atšķirīgi uzskati par to, kā miers pasaulē būtu panākams. Jo Bertai von Zutnere šķita, ka varbūt iznīdējot ieročus mēs varētu panākt pilnīgu mieru. Nobels diezgan pragmatiski sprieda, ka pilnīgi iznīdēt, nu, jebko, kas atgādina ieročus, gluži vienkārši nav iespējams.
Rudenī Berta von Zutnere bija atsūtījusi Alfredam vēl vairāk savu miera dokumentu, turklāt pievienojusi emocionāli uzlādētu aicinājumu. Samet visus šos rakstu darbus papīrgrozā, bet sirds dziļumos saglabā balsi, kas saka, šeit ir kāda sieviete, kas par spīti vienaldzībai un pretestībai ar kādu, sastopas viņas idejas neatlaidīgi sako savam mērķim, un tā ir sieviete, kurai ir ticība tev. Alfreda Nobela miera prēmijas apraksts stiepās garumā un šķita aptveram visus iespējamos politiskos miera risinājumus. Viņš rakstīja, ka šī piektā prēmija jāpiešķir tam, kas devis vislielāko un visnozīmīgāko artavu, lai veicinātu mieru un brālību starp pasaules tautām, samazinātu esošās armijas, kā arī iedibinātu un virzītu uz priekšu miera kongresa kustību. Atšķirība no iepriekšējā testamenta bija liela. Šoreiz Alfreds Nobels nākamos prēmiju laureāts padarīja par saviem jaunajiem galvenajiem mantiniekiem. Institūcijas parādīja tikai kā prēmiju piešķīrējis. Lielākā daļa no tām bija pašsaprotama izvēle. Alfreds joprojām apliecināja uzticību Zviedrijas Zinātņu akadēmijai un Kārļa institūtam. Arī tas, ka uzdevumu piešķirt prēmiju literatūrā uzticēja Akadēmijai Stokholmā, nebija pārsteidzoši, ja atceras pārliecinošo stāvokli, ko Zviedrijas akadēmija ieņēma šajā jomā vismaz nacionālā līmenī. Pārsteigums bija Norvēģija un Stortings. Alfreds nekad tā arī nepaskaidroja, kādēļ viņš grib, ka Stortings uzņemas atbildību par miera prēmijas komitejas iecelšanu. Tomēr reti, kurš Eiropas parlaments miera jautājumā bija izrādījis lielāku iniciatīvu. Turklāt 1895. gadā Stortings bija novērsis pēkšņus kara draudus, atbildot uz Norvēģu prasību pēc sava konsulāta ārzemēs. Zviedrija pavasarī bija savilkus pie robežas savus spēkus. Jūnijā Stortings, lai izvairītos no militāra konflikta, nolēma atkāpties no savām prasībām, šis manevrs varēja būt atstājis iespaidu uz Alfredu Nobelu. Vai varbūt viņš vienkārši saskatīja jēgu uzticēt atbildību par miera prēmiju valstī, kurai nav patstāvīgas ārpolitikas?
Jā, jūs man pārsteidzāt ar to, ka tur nav dialogu, jo tā sajūta lasot ir, ka tur ir dialogi, bet tas, ka tas nav romāns, bet tā ir biogrāfija, tas ir ļoti svarīgi. Atcīm redzot, kā autoru uzskata arī.
Jā, jo Ingrīda Karlberga, viņa viesojās Rīgā, un cerams var būt, es nezinu, vai es drīkstu izpaust šo pieņēmumu, tā vēl nav informācija, cerams var būt, viņa būs sastopama arī festivālā Lampa.
Tas ir vasarā.
Tas ir vasarā, jā. Viņa sacīja, ka viņai ir bijis ļoti svarīgi nerakstīt neko, ko viņa nevar pamatot ar atradumiem arhīvos, dokumentos, vēstulēs, pierakstos, vai, nu, vai teiksim, kāda šodienas Nobela fonda pārstāvi teiktajā vai kā tam līdzīgi. Viss ir pamatots.
Viss ir pamatots, saka Linda Kusiņa Šulce. Ingas Karlbergas Alfrēds Nobels latviešu valodā izdevuši Latvijas mēdīji. Ingu Karlbergu intervējusi mana ziņdienesta kolēģe Zāne Eniņa. Visu interviju varat meklēt Latvijas radio arhīvā. Bet iespējams Ingu Karlbergu būs iespējams šovasar sastapt sarunu festivālā Lampa. Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.